Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 3-6.
Vaihdevapaalle ohjelmaa jatketaan ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivän vieras studioon. Ja itse asiassa omalla tavallaan muuten voi sanoa, että sä olet niin kuin Vaihdevapaalle ohjelman historian ensimmäinen vieras, joka on ollut sekä Tähtikokelas-osuudessa että nyt sitten iltapäivän vieraana, eli laulaja ja lauluntekijä Olli Halonen. Morjesta.
Kiitoksia, kiitoksia. Ai jaa, okei, ai tämmöinen tilasta löytyi sieltä. Ensimmäinen, joka on niin sanotusti päässyt farmista liikaan.
No, omalla tavallaan joo näin. Siis tajusin tässä saman tien, kun lähdin puhumaan, että tosiaan, että sä oot ensimmäinen, joka tässä Tähtikokelas-osuudessa on alun perin ollut. Ja sitten hommat on niin sanotusti, voi sanoa, että aika hyvin nytkähtänyt liikkeelle siitä, että silloin kesänä tehtiin tosiaan hyvinkin tuoreeltaan, Pohjola-biisi oli silloin vasta julkaistu, niin joo. Olit mukana Tähtikokelas-osuudessa ja silloin ei, voi sanoa, että suuri yleisö ei välttämättä tiennyt, kuka on Olli Halonen, mutta näin on, voin sanoa, että tilanteet on pikkusen muuttunut.
Joo, joo, tosiaan viime kesänä, Edelliskesänä, joo. niin, ei ollut vielä silloin, niin kuin, että se lähti siitä sitten. No tosi hitaasti. Toukokuussahan se tuli se kappale ja sitten se oikeastaan vasta siellä niinku syksyllä alkoi pikkuhiljaa nousta listoille ja rupesi tapahtua. Ja sitten se meni melkein vuoden vaihteeseen ennen kuin niin sanotusti rupesi isoja asioita tapahtua. Et silloin kesällä niin silloin vasta toivottiin niin sanotusti.
Pureudutaan tuohon Pohjala-biisin, voisi sanoa, että kaareen ja nousuun myöhemmin vielä lisää, mutta yleisesti ottaen, mitä kuuluu Olli Haloselle tammikuussa 2023?
No kuuluu kyllä hyvä, että just tuossa ehti pitää oikeastaan vuoden ensimmäinen niin kuin kahden viikon loma enemmän tai vähemmän. Kyllähän siinä tuli vähän uusia biisejä tehtyä, mutta et ei ollut keikkoja ja ei ollut studios kahteen viikkoon, niin se oli sikäli jotenkin semmoinen vähän uudelleen syntynyt olo siinä mielessä, että aikamoista haipakkaahan tämä on ollut, mikä nyt on tietysti hieno homma, koska tästähän sitä on aina haaveillut, että mennään ympäri Suomea tukkaputkella, mutta on kyllä hyvä fiilis ja tässä just tulevaa debyyttialbumia niin kuin viimeistellään, että viimeisiä juttuja laitetaan siinä kasaan, että saa tässä pukattua ulos tuossa alkuvuodesta.
Eli monenmoista tohinaa piisaa, mutta se on no niin kuin sanoitkin, niin se, että varmasti maistuu, kun sitä on kuitenkin tavoitellut.
On todellakin siis niin kuin, kyllähän totta kai aina kun menee tuolla Se tuli itse asiassa huomattua, miten eri asia on kiertää kesällä kuin sitten niissä marraskuun pimeissä. Sitä kilometrien nieleminen, niin se on, keikat on yhtä kivoja ihan sama mikä vuoden aika, mutta kun suuri osa siitä keikkareissusta kumminkin istutaan siellä autossa, niin että jos on vaan pelkästään pimeätä, että on pimeätä kun lähdetään ja pimeätä kun tullaan perille ja pimeätä joka paikassa, niin. Ne tuntuu yllättävän pitkiltä sitten lopulta aina välillä ne viikonloppureissut, kun saatetaan ajaa joku 1200 kilsaa yhteen viikonloppuun pakussa. Niin onhan se, kyllä se välillä tuntuu melkein työltä aina se autossa istuminen, että sitten taas kesällä, kun se on vaan semmoista yhtä fiilistelyä, jopa ne ajot ja tietysti se itse keikka nyt ei tunnu työltä koskaan, mutta et sillä lailla, että tulee totta kai välillä sellaisia hetkiä, että niin kuin jotkut jutut rupeaa tuntuu vähän raskailta, mutta sitten aina sinä hetkenä kyllä mä aina ajattelen sitä, että yli 10 vuotta mä tätä hetkeä jahtasin, että nyt nautit jopa näistä niin kuin räntäsateista täällä pakossa, että tämä on sitä, mitä sä halusit.
Niin ja sullakin on varmaan sitten kuitenkin se, että mitä mä oon seurannut, niin toki teet bändin kanssa, mutta sitten paljon sulla on varmaan myöskin ollut tätä keikkaa sillä, että on vähän niin kuin yksi mies ja kitarameiningillä tavallaan ollut, niin se, että varsinkin jos itsekseen niitä ajelee, niin mä oon itse myöskin tässä niin kuin huomannut kanssa sitä, että on ihan saman, toki tämä on niin kuin sillä, että itselle tuttua kauraa sillä, että kun on 13 vuotta tehnyt työkseen myöskin, mutta edelleen huomaa sen, että välillä just tuossa marraskuussa ajat jossain Jyväskylän ja Kuopion välillä pimeätä tietä ja räntää tulee poikittain, niin siinä on vähän sellainen, että okei, mutta sitten samaan aikaan, että hei, mä pääsen kuitenkin tekemään työkseni sitä, mitä mä tykkään.
Joo, kyllähän se näin on. Ja siis joo, teen niin kuin mies- ja kitarakeikkoja kanssa ja. No en mä tiedä, en mä oikeastaan niin kuin koe sitä, että ajaako yksin vai ajetaanko bändillä. Joskus jopa se, että menee omalla autolla, niin ne matkat jopa saattaa tuntua lyhemmiltäkin. Siinä voi kuunnella sitten omia juttuja ja jotenkin, että en mä koe niin kuin sitä varsinaisesti sen raskaammaksi siinä. Mutta itse asiassa noista pakko sanoa, että on kyllä niin kuin, mä nautin tosi paljon siitä, että on sekä bändikeikkoja, että on sitten niitä mies- ja kitarakeikkoja, koska ne on sitten niin erilaisia ne keikkapaikat ja ne itse keikat ja kaikki siinä, että mä en kyllä niinku, en halua kumpaakaan koskaan lopettaa, jos pystyn asioihin vaikuttaa, että molemmista saa kyllä tosi paljon.
Toi on asia, mä komppaan tota ihan täysin, että itse tosin on vasta ihan viimeisen parin vuoden aikana uskaltautunut näihin mies- ja kitarakeikkoihin, koska koen edelleen olevani hyvin vajavainen tuon kitaran kanssa, mutta se, että sitten kuitenkin luottaa siihen, että okei, että mä pystyn hoitamaan sen homman laulamalla ja niillä jutuilla ja tavallaan kaikella muulla, että se kitaran soitto on mulla sivuseikka totta kai siinä, niin se, että, mutta niin kuin sanoit, molemmissa on ja on niin, niin erilaisia hyviä puolia, että mä allekirjoitan ihan täysin, mitä sanoit.
Niin, ja siis samaa sanon itsestänikin, että en mä mikään niin kuin varsinainen kitaristi ole. Mutta sen kyllä niin kuin, siinä oppii aika nopeasti sen, että yleisö tulee sinne viihtymään. Mm-hmm. Ja kyse on siitä, että pystyykö se viihdyttämään niitä vai ei. Että siellä voi olla nimenomaan maailman kovin kitaristi, mutta jos se tuijottaa vaan monon kärkiä samalla, kun se soittaa, niin ei se jala alle mene kellään. Että siellä pitää olla semmoinen tyyppi, että kun se astuu lavalle, niin se tajuu, että sen duuni on niin kuin saada ihmisille juhlamieli päälle ja sitten mennään. Niin sitten totta kai nyt pitää tietty taso olla siinä, että sen pitää kuulostaa hyvältä, mutta semmoinen niin kuin viimeinen kikkailu siinä nimenomaan siinä soittimessa, mikäli laulaa myös, että se laulu nyt on sitten ainakin mun mielestä laulajalle tärkeämpi ja sillä aivan välitetään niin kuin ne tunteet ja ne siinä, että se kitara nyt on siinä olemassa sen takia, että saadaan jostain se harmoniakin sinne laulu alle ja jotain räminää vähän, että se ei ole pelkkä soololaulukeikka, mutta muuten niin aika paljon kaikessa keikkailussa ja esiintymisessä ja muussa, niin kysehän on siitä, että me ollaan asiakaspalvelualalla, me ollaan tultu viihdyttää ja ihmisten pitää viihtyä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Mennään nyt ajassa taaksepäin sinne vähän niin kuin niin sanotusti perustuksiin ja alkujuuriin. Sä oot vuonna 88 syntynyt Kuopiossa, eli niin kuin ehta savolainen, näin voisin sanoa. Mutta minkälaisia muistikuvia sulla on sieltä nuoruusvuosilta? Minkälainen on tavallaan ensikosketus musiikkiin tai ylipäätään mistä on lähtenyt kipinä musiikkiin?
No se on lähtenyt ehdottomasti niin kuin mun vanhempien levyhyllystä. Et mun vanhemmat, kun vanhemmille, he oli niin kuin, suomirokki sukupolvea, että niin kuin just 80-luvun alussa nuoruuden elänyt ja tolleen, niin että siellä oli Eppu Normaalia ja J. Karjalaista, mitkä niin kuin varmasti edelleen kuuluu mun musasta niin kuin todella vahvasti läpi, että niitä mä esimerkiksi mun ensimmäinen, mä muistan, että aina mä niin kuin kuuntelin vanhempien mukana niiden älppäreitä ja tollaista ja sitten C-kasetit soi autossa ja tolleen, mutta sitten, että se oli niin kuin iso hetki, siitä oikeastaan mun oman musan kuuntelu alkoi, kun tuli CD-soiti himaan. Mä en tiedä, minkä ikäinen mä oon ollut, joku alle kouluikäinen varmasti, mutta koska se tarkoitti sitä, että kun niihin älppäreihin mä en saanut koskea, kun siinä oli se kaikki neulan laittaminen ja muu, niin ei se pikkupojalle oli kielletty mennä niitä räplään. Mutta sitten kun tuli CD-soitin, niin ensimmäinen levy, mikä varmaan se ostettiin ennemminkin meidän perheelle, mutta siitä tuli vähän niin kuin mun levy, niin oli Eppu Normaali Repullinen hittejä. Ja sitten se oli sellainen, että sitä CD-soitinta mä sain käyttää, että mä sain laittaa sen levyn sinne ja kuunnella vaikka itsekseen, niin se oli sellainen niin kuin, en mä tiedä montako vuotta meni, että mä en edes kaivannut mitään muuta levyä, että se tuplalevy riitti, että mä vaan kuuntelin sitä niin kuin kokoelmalevyä läpi niin kuin aina kun mä kuuntelin musaa. Niin siitä lähti ehkä semmoinen niin kuin oma kuuntelu ja se rakkaus siihen Eppu Normaaliin ja niiden kaikkiin lyrikkoihin ja kaikkeen siihen, että mulla oli esim. Niin kuin siinä vaiheessa, kun mä sitten opin kirjoittaa itse, varmaan ykkösluokalla ollut silloin, niin mä muistan, että mä aina laitoin niin kuin jonkun biisin vaan siltä Repullinen hittejälevyltä soimaan ja olin mahallaan olkkarin lattialla ja mulla oli semmoinen vihko, mihin mä niinku kirjoitin niitä niinku lyrikoita, kun ei silloin ollut mitään nettiä, mistä niitä olisi saanut. Että jos ne halusi paperille, niin ne piti itse kirjoittaa. Ja sitten muistan, että aina sitä CD-tä kelaili ja kuunteli aina yhden lauseen kerrallaan ja sitten kirjoittaa sen vihkoon ja sitten eteenpäin. Et niinku, siitä se lähti. Ja niinku tavallaan mun vanhempien musamaku, niin tavallaan perin sen heiltä, että samoja artisteja mä kuuntelin silloin ja kuuntelen edelleen, mitä nekin tykkäili.
Toi on kyllä jännä, mikä on siis, tai no jännä ei jännä, mutta semmoinen toisaalta hyvin looginenkin reitti tavallaan, että sen huomaa, että totta kai lapsuudessa paljon tarttuu se, että mitä kotona vanhemmat kuuntelee. Esimerkiksi mä niin muun muassa itse olen Janne Tulkille naurannut sitä, että voin sanoa, että muutamalla lomareissulla aikoinaan toi Tulvii Pohjanmaa on tullut meikäläisellä korvista pihalle, kun vanhemmat on sitä kuunnellut. Mutta miten sitten niin kuin itse musiikkiharrastus, sähän oot, eikö vaan, että sä oot aloittanut rumpujen soitolla?
Joo, no se oli oikeastaan, että musaa mä aina kuuntelin ja en mä sillai, mun pikkusisko meni jo varmaan 4-vuotiaana pianotunneille soittaa klassista pianoa, niin se jotenkin, mä olin semmoinen vähän ehkä energisempi kaveri ja se ei mulle näyttänyt yhtään kiinnostavalta, että mulla oli enemmänkin, että pelasin lätkää, että se oli se mun juttu ja mutta sitten 3. luokalla muistaakseni me jostain omituisesta syystä, mä olin siis liikuntaluokalla, ja jostain omituisesta syystä liikuntaluokka laitettiin, niin kuin, että se meidän luokkahuone oli musiikkiluokka. Varmaan me oltiin sen verran iso luokka, että se oli sitten koulu iso luokka, se musaluokka. Ja siellä oli sitten rummut siellä huoneen perällä. Ja niitähän mä sitten aina tuijotin siinä niin kuin kaikki tunnit aina, että noita mä haluan päästä mättää, että näyttää kivalta. Ja sitten pikkuhiljaa siitä saatiin aina, niin kuin, että välitunneilla sai aina joku tietty välitunti jäädä sinne soittaa. Ja sitten mä rupesin niitä siellä soittaa. Ja sitten mä oon jälkeen, sitten jossain vaiheessa mun vanhemmat vaan kysyivät, että haluatko sä rummut? Ja sitten ne ostettiin mulle. En mä tiedä, että tajusinko mä edes itse kysyä niitä. Sitten jälkeenpäin mä kuulin, että se oli mennyt sillä lailla, että mun opettaja oli soittanut mun vanhemmille ja sanonut, että siellä se välitunnit mättää niitä rumpuja ja se on itse asiassa kehittynytkin aika paljon, että, niin kuin, että ei sitä kukaan opettanut, mutta jostain se on oppinut niitä juttuja. Ja sitten se oli sanonut, että jos haluatte sille joskus jonkun soittimen ostaa, niin ostakaa nyt rummut. Sitten mä sain rummut ja siitä se lähti sitten, että siitä rupesi treenaamaan niitä ja rupesi tulemaan bändejä. Ja sitten tuli kitara siinä muutaman vuoden päästä siitä mukaan ja sitten rupesi tekemään aikoja biisejä. Mutta sieltä se lähti koulusta, koulun musaluokasta.
Mainitsit tuossa myöskin, että pelasit lätkää. Oliko se semmoinen tavallaan ensimmäinen harrastus sulla?
Joo, ja siis että lätkä oli isällä, niin kuin isän kautta tuli, että isä seurasi paljon lätkää ja oli pelannut lätkää junnuna. Ja sitä seurattiin aina kahdestaan ja sitten se oli ihan selkeä semmoinen. Ja muutenkin niin kuin 90-luvun Kuopio, niin kyllähän nyt joka ikinen pikkupoika halusi pelaa lätkää. Ja siinä just tuli sitten, just siinä. No mä olin vähän ennen sitä jo aloittanutkin, mutta sitten tuli 95 mestaruus ja että se oli semmoista lätkähuumaavaa. Niin kuin mä veikkaan, että mun ikäisistä pojista melkein kaikki kyllä aina, jo on kokeillut ainakin joskus pelaa lätkää. Että se oli semmoinen koko Suomen harrastus silloin. Ja oli se tarkoituskin, että kyllä niin kuin Selänne oli iso idoli silloin ja Selänteen kuva oli seinällä ja niin kuin, että se oli se ensimmäinen unelma, että musta tulee NHL-tähti. Ja se itse asiassa kantoi yllättävän pitkäänkin, kunnes sitten se vaihtui sillä lailla vähän läpsystä vaihto tyyppisesti sitten musaan siinä yläasteen. Ihan, no yläasteen, oikeastaan kun yläaste alkoi, niin apa niillä kohti.
Musiikki pelasti sinut urheilulta.
Niin, tai sanotaanko, että lahjattomuus esti urheilijauran. Että se oli just se kohta, kun rupeaa niin kuin murrosikä tulee ja se niin kuin taso lähtee nopeasti kasvaa siellä. Ja sitten vaan huomasi, että multa vaan, mä niin kuin ehkä en sitä silloin tajunnut, mutta aikuisiällä tajusin sen sitten, että multa vaan puuttui semmoinen niin kuin pelin lukukyky. Mm. Että mä olin joka tilanteesta silloin, kun se niin kuin vauhti alkoi kiihtyä, että alkoi tulla niin kuin vähän lihasta pelaajille ja se niin kuin luistelunopeus rupesi kiihtyä ja kiekko rupesi liikkuu nopeammin. Niin mä en vaan niin kuin nähnyt sitä, että missä se kiekko on seuraavaksi, vaan mä luistelin aina vaan sitä kiekkoa kohti ja sitten kun mä tulin sinne, missä se oli, niin se oli jo jossain muualla. Ja sitten jälkeenpäin tajusin, että joillain oli vaan semmoinen synnynnäinen pelilukukyky, että ne pystyi vähän niin kuin katsoa, että mihin tämä peli on menossa. Mm. Se vaan puuttui multa ihan täysin, niin sitten sillä, että oli nopea luistelija, niin ei sillä enää tehnytkään mitään, mikä taas silloin junnuna oli, niin kuin silloin ala-asteikäisenä oli kaikki kaikessa, että jos sä vaan niin kuin ehit ekana kiekkoon, niin sitten sä pärjäsit.
No miten, onko se vielä kun tulee kiekkoon seurattua, onko Kalpan miehiä edelleen?
No en voi sanoa, että seuraisin sillä lailla, niin kuin tiedät se koko runkosarjan, mutta kyllä mä aina välillä jotain pelejä yritän katsella. Ja sitten totta kai sitten aina, jos tulee pleikkarit, niin jos Kalpa siellä sattuu olemaan, niin sitten totta kai sit ne katsotaan kaikki. Mutta en voi sanoa, että sillä lailla, niin kuin hirmu aktiivisesti enää seuraisin lätkää. Että vähän sillä lailla aina, että tsekkailen tulokset vaan aina, että miten on käynyt. Mutta.
No mitäs musiikin suhteen? Sä tuossa alkuun nimenomaan sanoit ja nostit esiin tuon eppunormaalin, rakkauden eppunormaalia kohtaan, mutta mitä muita bändejä tulee mieleen tuolla niin kuin nuoruusvuosilta, mitä kuuntelit silloin ja mistä imit vaikutteita sitten nimenomaan, kun lähdit rumpuja soittaa?
No siinähän tuli sitten aika nopeasti, niin kuin eka tuli se suomirokki-aikakausi, just niin kuin eppunormaalit ja muut. Sitten tuli sen jälkeen aika nopeasti sitten se niin kuin jokaisen teini-ikäisen bändityypin se metallivaihe, että sitten tuli niin kuin, no itse asiassa Metallicasta mä en ikinä tykännyt, missä mä oon varmaan yksi ainoa, joka ei sitä koskaan kuunnellut, mutta sitten mulla, silloin oli Nightwish ja se oli tavallaan se niin kuin Suomi-metalli ensimmäinen vientiaalto, että oli niin kuin Nightwish ja Amorphis ja hetkinen Apokalyptika ja Stratovarius, ketään noita oli niin kuin, että tavallaan niin. Että niitä kuunneltiin ja niiden biisejä soiteltiin ja että sitten tuli se, semmoinen kausi. Mutta sitten taas se ei ehkä jotenkin sillä lailla jälkeenpäin ajateltuna, niin en mä mun musassa oikeastaan kuule niistä jutuista niin kuin mun mielestä mitään. Että et sitten myöhemmin monen mutkan kautta sitten palasi tavallaan takaisin sinne alkuun, että sinne eppunormaaliin ja J. Karjalaiseen ja niin kuin siihen semmoiseen, tai tavallaan siihen musaan. Ja se niin kuin varmasti kuuluu mun musassa edelleen. Ja se on itse asiassa jännä asia elämässä muutenkin. Että jotenkin mä ainakin... Musta tuntuu, että mun elämässä on mennyt sillä lailla, että mä oon syntynyt jotenkin tietynlaiseksi. Sitten mä se kaksikymppisyys ja semmoinen nuori aikuisuus, niin sitä haki itteensä ja tuli kokeiltua vähän kaikkea ja tehtyä semmoinen valtava kieppi, kunnes sit palasi takaisin just sinne, kuka mä olin niin kuin joskus 14-vuotiaana. Jotenkin tuntuu, että ne tyypit, jotka tunsi mut joskus yläasteen alussa Kuopiossa, ja sitten ei kuulunut 20 vuoteen, ja nyt ne on ehkä kuullut musta taas niin kuin näiden musahommien kautta, niin niillä voi näyttää sillä tosi lineaariselta. No toihan se ihan sama jätkä, minkä mä tunsin sillä. Ja sitten taas, mutta että minkälainen kieppi siinä välissä käytiin, ja sitten taas ne ihmiset, jotka tunsivat mut siinä kaksikymppisenä, niin niille monille voi olla sillä ihan, että, tai muistakin, kun oli sillä että siis mitä sä rupeat jotain iskelmää tekemään, mitä helvettiä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihdevapaalle ohjelmaa jatketaan ja studion penkillä istuu vastapäätä muusikko, laulaja ja lauluntekijä Olli Halonen ja mies, joka on varmasti ennen kaikkea suurelle yleisölle tuttu Pohjola-hitistään, mutta ennen Pohjolaakin on tapahtunut kaikenlaista ja nimenomaan ennen sun soolouraa on tapahtunut kaikenlaista. Mun on pakko tunnustaa, että tässä kun tein taustatöitä, niin koin semmoisen havahtumisen, että en ollut osannut yhdistää, että sä oot ollut mukana Satin Circus-bändissä, joka oli muun muassa UMK:ssakin vuonna 2015 kakkosena heti Pertti Kurikan nimipäivien jälkeen. Ja se, mikä tästä teki vielä mielenkiintoista huomata, että myöskin bändissä on sun lisäksi ollut Paul Uotilainen, joka tunnetaan nimellä Paul Elias nykyään. Ja sitten vaan, että alkuun oli myöskin Axel Enström oli teillä laulajana.
Joo, bändissä. No hyvin vähän, yhden keikan verran. Se meni itse asiassa sillä lailla, että Axel tuli bändiin vähän sillä lailla ehkä vasten tahtoisesti. Mä olin ehkä hyvä vähän niin kuin suostuttelemaan. Ja me tehtiin yksi keikka ja mä muistan vielä, että siellä että just ennen sitä keikkaa oli tullut jotenkin siis Axelhan oli siis Paradise Oscar nimellä. Itse asiassa edusti Suomeen.
Niin, Euroviisuissa.
Se taisi olla se ensimmäinen UMK se, mä muistelisin. Niin mä muistan, että oltiin siellä keikalla, vedettiin se keikka, sitten istuttiin siellä baarissa. Sitten siellä telkkari pyöri siellä baarissa ja siellä tuli niinku UMK-mainos, missä sitten oli niinku Paradise Oscar siinä laulamassa. Et silloin oli niinku just startannut vähän niinku oikeastaan vahingossa sen se solo-ura. Että sehän oli vaan lähettänyt sen biisin sinne. Ja sitten mä muistan, että istuttiin siinä pöydässä ja sit mä vähän niinku kysyin, että no, että mites tää nyt menee, että lähdet sä nyt tekemään sit tota solo-uraa. Ja sit se sanoi silleen, että joo, kyllä mä lähden, että en mä voi olla tässä bändissä enää. Se oli sit siinä.
Se oli sen pitoinen sitten se.
Kyllä.
No mutta teillä tosiaan niin kuin, voisi sanoa, että mitä 8 vuotta kaikkinensa taisi olla aktiivisena toi bändi, mutta tosiaan ehkä semmoinen todellinen piikki oli varmasti toi UMK kaikkinensa ton bändin historiassa.
No oli varmaan sellainen näkyvyydessä, että joo, siinä oli niin kuin sellainen, miten mä sanoisin, se niin kuin kuten sanottu, että pitkään tehtiin, mutta se itse niin kuin, tavallaan en mä nyt hitti ja kuuluisuus ei sitä ikinä ollut, mutta siis sen, tavallaan se tähtihetki oli kyllä semmoinen nopea tähdenlento siinä monella tapaa, että mutta et, kiva oli. Se oli, nykyään kun ajattelee, niin se oli mulle semmoinen niin kuin, no ensinnäkin semmoinen nuoruuden juttu, että sehän nyt oli vain sellaista kaveriporukalla niin kuin hauskanpitoa tavallaan, tai tietysti paljon duunia, mutta et sillä tavalla, että se oli niin erilaista verrattuna tähän, mikä on aika yksinäistä tekemistä sellaista, että olen tosi kiitollinen, että sain nimenomaan ne niin kuin ensimmäiset askeleet musabisnekseen ja sinne ottaa nimenomaan sellaisella porukalla, että sitä ei kokenut yksin. Ja sitten se niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, että se oli tosi tärkeä siinä, että se oli niin kuin me saatiin levydiili sillä ja tehtiin yksi levy Sonin kanssa ja tota, siinä oppi vähän niin kuin, että mikä se musabisnes on, koska lopulta se on se, niin kuin se, se itse musiikkibisnes on tosi eri asia kuin ehkä semmoinen harrastelumaailma ja moni asia siellä toimii tosi eri tavalla kuin mitä ehkä jotenkin sitä luulisi, että tietää, että miten musabisnes toimii, mutta sitten lopulta se monesti toimiikin aika eri tavalla. Niin se oli sellainen, niin kuin sellainen että ne pääsi ne asiat näkee ja kokee ja tietää, miten tämä homma menee. Sitten siinä vaiheessa, kun rupesi niin kuin tätä omaa artistiuraa yrittää, niin siinä vaiheessa jo sillä lailla tietyt asiat tiesi aika hyvin, että miten hommat toimii siellä verhojen takana.
Niin ei ole, tavallaan ei ole sitä semmoista, niin kuin, totta kai aina tulee niitä asioita, mitkä yllättää, varsinkin kun puhutaan siitä, että on soola-artisti versus bändi, niin se on kuitenkin loppupeleissä eri asia. Mutta se, että tavallaan ne peruspalikat on sillä aika selkeä, että siinä vaiheessa, että ei ole semmoista, niin kuin voi sanoa, että joku asia olisi hirveästi välttämättä yllättänyt, kun puhutaan Olli Halosen urasta.
Niin ja siis no yleensäkin, että tietää tavallaan ne niin kuin työtehtävät siellä. Tietää, että kuka lopulta päättää vaikka, että kuka saa levytyssopimuksen ja kuka ei. Ja että ehkä, että mitkä asiat siihen vaikuttaa ja kaikki vähän niin kuin, että mitä levyyhtiö ehkä odottaa artistilta ja kaikkea tuommoista. Niin, ja tietysti semmoinen pieni suhdeverkosto, että kyllä sekin, että esimerkiksi se, että mä lopulta sain levytysdiilin, niin se niin kuin paljon liittyi siihen, että mä olin tutustunut semmoisen Niko Tähtinen nimiseen kaveri, joka on siis nykyään mun manageri. Ja se oli niin kuin ensimmäinen tyyppi, joka ikinä uskoi muhun sit tuolta niin kuin levybisneksestä. Ja sitä kautta sitten lähti hommat eteneen lopulta. Mutta sekin oli semmoinen kontakti, minkä mä olin saanut jo aiemmin. Ja Nikokin varmasti uskoi muhun niin kuin siksi, että se ties tai tunsi mut sieltä bändiajoilta ja se ties tavallaan se mun niin kuin kyvyn tehdä töitä, kyvyn mennä läpi harmaan kiven, niin se varmaan enemmän, tai ihan varmasti enemmän usko niin kuin siihen, kuin vielä siihen itse, että mun siihen itse artismiin, että mä luulen, että se usko vaan siihen, että mä tiedän tämän jäpä, että tämä kyllä menee, niin kuin, että tämä tulee onnistuu, että se ei vaan anna periksi, mikä nyt sitten lopulta kävikin sillä lailla, mutta että just toikin oli sellainen, että jos mulla ei olisi ollut tota kontaktia sieltä bändiajalta, niin en mä olisi sitten ikinä onnistunut kyllä, että se oli niin kuin tosi tärkeä etappi.
Joo, toi on oikeastaan asia, mitä ei voi liikaa alleviivata, kun puhutaan musiikkibisneksestä tai ylipäätään niin kuin viihdemaailmasta kaikkinänsä, niin toi kontaktit ja se, että sä tunnet niin sanotusti niitä oikeita ihmisiä ja tavallaan osaat myydä itsesi niille oikeille ihmisille.
Niin, ja varmasti ihan joka alalla, että, niin kuin, että se suhdeverkosto on vaan se, että mitä sä meet vähän niin kuin mikä ikinä se ala onkaan, kun sä aloitat siellä, niin sä et tunne ketään. Ja ensinnäkin sinne alalle pääsy on ihan älyttömän vaikeaa, kun sä et tunne ketään. Sitten sä pääset sinne ja sitten sä pikkuhiljaa alat luomaan niitä kontakteja, niin sitten se pallo lähtee siitä pikkuhiljaa vyöryyn. Ja sitten kun sä oot ollut alalla jonkun 30 vuotta, niin sitten se onkin jo ihan erilaista, kun tavallaan sä tunnet kaikki ja kaikki tuntee sut.
Ja sitten yhtäkkiä se meneekin siihen, että ihmiset haluaa tuntea sut. Se kääntyykin näin päin monesti.
Niin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle parhaat palat sunnuntaisin 12.3. Uudet jutut perjantaisin 3-6.
Vaihde Vapaalle ohjelmaa jatketaan ja studiossa meillä on muusikko, laulaja ja lauluntekijä Olli Halonen. Ja tuossa muisteltiin jo sun nuoruusvuosia ja muisteltiin myöskin Satin Circus-vuosia, mutta sitten kyseisen bändin jälkeen 2019 teit levytyssopimuksen Mökkitie Recordsille, eikö vaan?
Kyllä vaan.
Ja siitä lähti sitten niin kuin todenteolla Olli Halosen uran rakentaminen, eikö vaan?
Joo, tai niin kuin sitten, että sit siinä oli se levyyhtiö taustalla, että olihan mä siihen mennessä jo sieltä jostain 2016 vuoden lopusta niin kuin tehnyt jo täyspäiväisesti sitä oikeastaan.
Ja mistä niin kuin, oliko se semmoinen tavallaan, että teillä oli tosiaan toi Satin Circus-bändi siinä, mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin jostain luin jotain, että viimeiset vuodet, varsinkin tuon UMK-jälkeen, oli vähän semmoista, että se vähän niin kuin meni omalla painollaan tavallaan, että siihen ei hirveästi välttämättä niin sanotusti paukkuja laitettu, niin oliko sulla sitten samalla siinä se ajatus siitä, että mä haluan nyt lähteä tekemään omaa juttua ja suomeksi?
No se tuli siinä, joo, siis se oli sillä että 2015 keväällä, kun oli UMK. Sitten me oltiin aina semmoinen, että me tehtiin tosi paljon töitä, että me oltiin joka päivä studiolla ja painettiin menee. Ja sitten kun tuli se 2015 kesä, niin me lähdettiin, niin kuin, siinä oli vähän sellainen takki tyhjä, että ei oikein tiedä, että mitä tässä enää tehtäisiin tai että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten me lähdettiin kesälomalla ja me ollaan just puhuttu niin kuin jälkeenpäin jäbien kanssa, että sitten me ei vaan koskaan tultu takaisin siltä, että me ei vaan jäätiin sitten sille lomalle. Mutta sitten niin kuin, sitten piti ruveta keksiä niin kuin päiville täytettä, kun ei ollut enää oikein mitään muuta. Että mä niin kuin soitin sitten yhden semmoisen Lukas-nimisen artistin niin kuin taustabändissä, että viikonloput olin keikoilla ja pystyin elää sillä. Mutta sitten oli ne kaikki viikonpäivät vähän sillä että mitä tässä tekisi. Sitten mä rupesin yhdessä vaiheessa tekemään omia biisejä sillä lailla, että mä lähetän niitä, että annan niitä muille. Mutta sitten kun mä olin sen ensimmäisen demon saanut valmiiksi, se piti lähettää. Niin sitten siinä kohtaa mä niinku tajusin, että en mä pysty. Että mä en pysty katsoa yleisöstä, kun joku muu esittää näitä. Niin sitten se oli oikeastaan yhtenä iltapäivänä vaan sillä lailla pamahti niinku päähän se, että ei kun mä teen nää itse. Että mä oon nyt se artisti. No ja siitä sitten mä nyt aloitin semmoisella mulle ominaisella raivopäisyydellä sitten siitä, että seuraavasta aamusta eteenpäin mä sitten niinku että aina perjantai-lauantai olin keikoilla, mutta sitten niin kuin sunnuntaista torstaihin, niin täys niin kuin ihan aamusta iltaan sitten vaan tein vaan ja ainoastaan niin kuin tota artistihommaa. Ja no sitä sai muutaman vuoden siinä tahkoa aika täysin, mutta sitten just 2019 tuli levydiili ja pääsin mökkitielle ja studio siirtyi sinne ja pääsi tekemään siellä niin kuin noiden pitkän linjan konkareiden kanssa. Ja siinäkin oli sitten aikamoinen oppimis. Matka sekin, että sitten taas, että mitä se sitten tarkoittaa, niin kuin, että mikä matka siitä, että sä saat sen levytyssopimuksen, on siihen, että tavallaan sinne niin kuin julkaisevaksi artistiksi ja sitten vielä siitäkin, että mikä matka siitä oli sitten vielä siihen, että sä voit tehdä hitin. Mm-hmm. Niin. Ja niin kuin muutenkin tässä, mä oon huomannut, että musabisneksessä on koko ajan sellaisia, niin kuin, no itse asiassa Olli Saksa, mun niinku A&R, eli henkilö, joka on niinku mun se tyyppi levyyhtiössä, kenenkaan, tai kuka vähän niinku päättää mun asioista lopulta, niin se sanoi mulle joskus sillaisen, että nämä jutut on aina vähän sellaisia, että se on vähän niin kuin sä nousisit aina niinku lätkässä sarjoja, kun Ollikin on tosi lätkä, Olli Saksa siis on tosi lätkämiehiä, niin se just sanoi, että se on vähän niin kuin, että eka sä oot A-junnuissa ja sit sä oot siellä paras, sitten sä meet sieltä vaikka Mestikseen ja sitten sä yhtäkkiä aloitat sieltä Mestiksen sieltä taas sieltä ihan pohjapäästä ja sitten sä kolaat itse siellä sinne kärkeen ja sitten sä meet liikaa ja sitten sä aloitat sieltä taas sieltä niin kuin päästä ja taas kiipeät sinne, jos siis pystyt, niin kiipeät sinne huipulle ja sitten sä ehkä välillä pääset maajoukkueeseen ja sielläkin sä taas aloitat pohjalta ja sitten sä meet KHL:ään tai NRiin ja sieltäkin. Et aina kun sä meet vähän niin kuin pääset jossain asiassa vähän niin kuin sinne maaliin niin sanotusti, niin sitten sä aina hyppäätkin seuraavalle tasolle, missä sä joudut niinku vähän niinku keksimään itsesi uudestaan ja niinku tajumaan, että sä et ole vielä yhtään valmis. Niin ne on aika kovia paikkoja ja ne vaatii aina tosi paljon ja niitä tulee aika tosi monta siinä matkalla ja varmasti on vielä monta edessäkin, vaikka missä jutuissa, mistä mä en vielä edes tiedä. Mm. Mutta että ne on että just se, että mitä tarkoittaa saada levytyssopimus ja mitä siitä sitten tarkoittaa niin kuin aina se seuraava steppi ja sillä niin kuin, että koska koko ajan se tavallaan se porukka, kenen kanssa kilpailet, on niin eri, että sitten jossain vaiheessa, kun sä pääset vähän niin kuin sille jossain asiassa viimeiselle stepille, että tajuut, että nyt mä itse asiassa niin kuin kilpailen näistä soittolista paikoista niin kuin Lauri Tähkä ja Juha Tapio, Kaija Koon, Arttu Viskarin kanssa, niin tavallaan sekin on semmoinen hetki, kun tajuu sillä lailla, että ei helkkari, että voiko tämä onnistua. Tavallaan niin kuin, että siellä on aina se seuraava taso vastassa ja niin kuin, että ikuista oppimistahan tämä on.
No tosiaan ensimmäinen sinkku, joka julkaistiin Mökkitien kautta, oli elokuussa 2020 Isän ikäinen niminen kappale, mutta sitten no sekin lähti ihan mukavasti, mutta sitten niin kuin voi sanoa, että se potti räjähti tosiaan Pohjolan myötä, mutta tämä on jännä tämä Pohjola-biisin kasvutarinakin sillä, että se tuli toukokuussa 2021 ja eihän se niin kuin silloin kesällähän se ei oikein vielä niin kuin meillä sun radiolla se soi silloin ja silloinhan tehtiin tuoreeltaan tosiaan tämä Tähtikokelas haastattelu, mutta sitten se kasvutarina, mitä siinä nähtiin sen syksyn ja talven aikana, niin se on ihan käsittämätön.
Joo, ja siis se on niinku, sillä kesti, se oli niinku kunnon semmoinen vanhan liiton puskaradio juttu. Et niinku, että tavallaan monet mediat, mitä kaikkiin nyt onkaan instansseja, jotka liittyy siihen, että jos joku artisti tai biisi nostetaan niinku framille, niin se oli vaan niin erilainen kappale kuin kaikki, mitä muu oli. Et mä ymmärrän sen jälkeenpäin tosi hyvinkin, että se oli vaikea varmasti nähdä, että varsinkin jos ne monet mediat, ne toimii siellä Helsingissä ja siellä se maailma on vähän erinäköinen kuin se on vaikka jossain Pieksämäellä, missä se Pohjola-kappale on niin kuin ehkä paljon helpompi hiffata, että hei, tässähän tämä on, tämä kertoo meistä tyyppisesti. Niin niin, no se lähti niin kuin ihan pohjalta, että esimerkiksi sinä päivänä, kun se julkaistiin, niin sen on semmoinen Spotifyssa semmoinen New Music Friday-lista. Niin se oli siellä jossain sijalla tyyli 40 tai jotain tollasta. Ja mä muistan vielä, että yksi tyyppi, en tiedä oliko se totta, mutta yksi tyyppi sanoi mulle silloin sinä julkaisupäivänä, että tää on niin kuin huonoin major-artistin, eli niin kuin ison levyyhtiön artistin sinkkulistoitus, mitä hän on ikinä nähnyt. Et se oli vähän sillä lailla, että, niin kuin, että onko tässä niin kuin joku statementti, että, niin kuin, että miksi se on noin ns. Niin kuin huonossa asemassa. Et se oli ihan siellä. Tavallaan niin kuin, varmaan se oli kuunneltu ja ne oli sitten miettinyt, että no tämähän nyt on ihan jotain humppaa tai en mä tiedä, mitä ne oli ajatellut, mutta verrattuna kaikkeen semmoiseen nuorisomusaan, niin varmasti se oli katsottu sillä lailla, että mitä ne nyt sekoilee siellä, että no, nyt laitetaan se nyt tonne jonnekin listan perälle. Sitten se lähti sieltä, sitten se meni sinne ja sitten se sai jotain 1000 striimiä päivässä tai jotain, saikohan sitäkään alkuun ja siitä se lähti sitten niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, kun se oli vaan semmoinen niin kuin todella loiva nousu, mutta että joka päivä vähän enemmän, joka päivä vähän enemmän. Ja se kasvoi ja kasvamaan koko sen kesän ja nimenomaan sillain niin kuin puskaradiomeiningillä, että ihmiset vaan kertoi siitä toisilleen. Ja sitten se oli joskus syksyllä, sitten se saavutti sellaisen pisteen, että joskus siinä syys-lokakuussa, kun se nousi niin kuin Spotifyn top 50 listalle, mikä on semmoinen, että milloin ehkä eka kertaa niin kuin musa-industri alkoi ihmettelemään sitä sillä lailla, että mitä hittoa, että tänne on noussut tällainen niin, kuin niin sanotusti vanha biisi ilman mitään vetoapua, että nyt tapahtuu jotain todella erikoista. Ja ja sitten mä kuulin jälkeenpäin myös, että just Olli Saksa oli niin kuin jutellut Warnerin jollekin, tai yhdelle Nikolakselle, joka on siis tämmöinen, joka tutkii dataa, mitä ne saa noista suoratoista palveluista. Olin puhunut sen kanssa silloin just kun se oli nousemassa sinne top 50 listalle, ja että se oli sanonut sille sillä lailla, että hän ei ole ikinä nähnyt ns. Tämmöistä dataa, että tämä näyttää ihan omituiselta, että kappaleiden niin kuin kaaret ei ikinä mene tälle, että tässä voi käydä ihan mitä vaan, että niin kuin, että ei osata yhtään ennustaa, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten lopultahan siinä tavallaan pankki räjähti sillä lailla, että ja sitten yksi erittäin korkeassa asemassa Suomen musabisneksessä oleva tyyppi on sanonut mulle jälkeenpäin, että heidän niin kuin niin sanotusti pelikirja, se, että miten aina lähestytään uusia julkaisuja, niin meni uusiksi Pohjola-kappaleen takia. Et siihen asti oli sellainen ajatus, että ne päivät, että kyllä hyvä musa menee läpi, on ohi, että se on ihan niin kuin tyhjää puhetta. Et nykyään tarvitaan, että sulla pitää olla paljon someseuraajia ja sitä ja tätä ja ja hirmu TikTok-hässäkät ja muut. Mutta sitten se sanoo, että seurattiin se Pohjolan kaari ja analysoitiin se ja niin kuin päätettiin, että ei hitto. Et kyllä ne, jos on, joku biisi on vaan hyvä, niin kyllä ihmiset sen lopulta löytää sitten niin kuin väkisin. niin tota, en mä tiedä, mulle se oli semmoinen iso kunnia, kun se sanoi sen mulle, että, ja jotenkin niinku lohduttava juttu, koska mä oon nimenomaan sellainen musamies, mulle se koko juttu on se musan tekeminen, niin tota, se, että edelleenkin ihmiset lopulta haluaa vaan hyvän biisin, että ei ne tarvitse sitä kaikkea glitteriä siihen ympärille, että hyvää musaa ja se riittää.
Nyt kuunnellaan hyvää musaa, laitetaan soimaan Pohjola-niminen kappale.
No niin, kiitos.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo käytiin läpi Pohjola-biisin elinkaarta, joka on kyllä niin kuin, se on huikea. Tuossa just katsoin myöskin noita striimimääriä, niin se on tällä hetkellä keikkuu siellä noin 13 miljoonassa, joka on ihan älytön määrä, mutta ei tartuta nyt noihin striimimääriin, vaan tartutaan ylipäätään tuohon musiikkiin itsessään. Sä oot tosiaan itse myöskin kirjoitat biisit, joita teet, ja tuossa aiemminkin sanoit sitä, että tosi paljon nimenomaan teet sitä kirjoitustyötä ja sitä biisin tekoa. Minkälainen sulla on toi prosessi ylipäätään, kun sä lähdet tekemään musaa? Meneekö se sillä lailla, että vähän fiiliksen mukaan ja tilanteen mukaan, että saattaa olla joku tekstinpätkä, mikä lähtee pyöriin päässä ja sä lähdet pyörittämään sitä ideaa, vai onko sillä, että näppäilet kitaraa ja tulee joku melodian pätkä tai joku sointukierto. Onko mitään tiettyä kaavaa vai onko se vähän niin kuin päivän mukaan?
No ei ehkä ole sellaista tiettyä kaavaa. No, lähinnä mun kaava siihen on se, että koko ajan pitää tehdä, että joka päivä, kun ei ole keikkaa, mikä nykyään tarkoittaa sitä, että maanantaista torstaihin, niin tota, että sitten perjantai, lauantai on keikat ja sunnuntai on aina kotiinpaluupäivä ja sitten se illan mä pidän siinä lomaa. Niin tota, että maanantaista torstaihin joka päivä studiolle ja joka päivä yrittää tehdä kappaleita. Ja sitten siinä jotenkin se, mikä vaan vaatii niin kuin jollain tavalla semmoista kehittymistä, on sitten se hyväksyminen siinä, että niitä hyviä biisejä, niitä tulee niin harvoin. Että tavallaan, että sä joudut tekemään sitä niin sanotusti turhaa työtä niin valtavasti, että sä joka päivä meet sinne studiolle, sä joka päivä teet ja niinku sulla niinku varmaan mun tilanteessa niin varmaan 95% ajasta niin sulla ei jää oikeastaan mitään näytettävää kellekään siitä, että sä oot ollut siellä. Minkä takia mä oon tajunnut, että mä oon ruvennut rakastaa imurointia. Mä ostin semmoisen Dyson-imurin, missä on sellainen laaseri. Ja mun tyttöystävä on huolissaan, että rakastanko mä sitä imuria nykyään enemmän kuin häntä. Koska mä oon niin fiiliksissä siitä, kun se laaser näyttää sen lattialla ne pölyt. Ja sit kun mä imuroin sillä ja sit mä näen heti, että tosta on imuroitu. Että mun työstä jää joku jälki. Niin mä oon jotenkin ruvennut rakastaa imurointia sen takia, että mä jotenkin heti näen sen, niin kuin, että mä näen sen tuloksen, kun ehkä mun muu elämä on niin kuin sitä, että mä joka päivä menen sinne studiolle ja juuri koskaan niin kuin siitä ei ole mitään näytettävää kellekään muuta kuin, että voi sanoa, että no mä olin 8 tuntia hakkaamassa kitaraa ja sitten mä tulin himaan ja no tuli sinne joku 7 biisi-ideaa, mutta kaikki oli huonoja, että en mä niitä huomenna jatkaa, että huomenna uudet. Ja sillä lailla, että jotenkin, että oppii hyväksyä sen, että sun pitää vaan tehdä ihan valtava, niin kuin tavallaan, että sitä inspiraatiota pitää kiusata koko ajan, koska se ei tuu niin kuin sillai, että sä joisit vaan bisseen himassa ja luottasit siihen, että kerran puolessa vuodessa mä saan hyvän idean sillai yhtäkkiä ja otan kitaran ja teen hitin, vaan että sitä pitää koko ajan kiusata sitä inspiraatioa, mutta sitten taas niin kuin, se, mikä sitten tekee vaikean on se, että sitten taas, että ei saa puristaa sitä mailaa. Että sun pitää koko ajan kiusata sitä inspiraatioa, mutta sitten vaan hyväksyä se, että paljon milloinkaan se ei tuu. Tosi harvoin on sellaista sanottavaa, mikä oikeasti kiinnostaa muita ihmisiä. Mm. Että sit vaan jaksaa odottaa ja jaksaa luottaa siihen, että kyllä se joskus aina sieltä tulee. Ja niinku, mä en tajuu, miten niinku, tollaset niinku biisin kirjoittajat, jotka niinku, eläkseen vaan kirjoittaa muille biisejä, koska niidenhän on pakko tehdä aika paljonkin hittejä vuodessa, jotta ihminen voi elää. Niin. En tajua, mistä just Janne Rintala vaikka löytää ne kaikki biisit, koska mulle nimenomaan lohduttavaa on se, että lopulta, mä just eilen kuuntelin ton Ville Valon podcastin, missä se sanoi, että hän pystyy niin kuin koko ikänsä aikana tehdä niin kuin 10 hyvää biisiä niin kuin 3 vuoteen. Ja se on se levy ja se riittää. Niin se on tietyllä tavalla niin kuin lohdullista ajatella artistina. Niin kuin, että koska on artisti, mun tarvitsee tehdä vaan ne omat biisit, levy tulee 2-3 vuoden välein, että jos mä pystyn siihen 2-3 vuoteen sillä, että mä joka päivä kirjoitan biisejä, niin saamaan 10 hyvää biisiä kasaan, niin se on niinku tarpeeksi, että sen enempää ei tarvitse tehdä. niin se on tietyllä tavalla lohdullista sitten, että oppii käsittelemään sitä paniikkia siitä, että nyt ei ole 3 kuukauteen tullut mitään, että oliko se siinä, että mun biisit on nyt kirjoitettu. Eikä sitä varmasti opi ikinä, se paniikki tulee aina, mutta jotenkin aina sitä jotenkin yrittää sitten. Sitten kun tulee se hyvä biisi, niin sitä aina yrittää jotenkin muistaa, että sieltä se taas tuli, että muista seuraavan kerran taas, kun tulee se niin kuin kuiva kausi, että kyllä ne sieltä taas tulee. Mut niin, että se on semmoinen tavallaan se, että miten sä pääset siihen inspiraatioon, ja sitten se inspiraatio tulee milloin mistäkin. Aika monesti se mulla tulee jostain lauseesta, mutta voi se lähteä melodiastakin. Tai se on sit kun se tulee, että tavallaan mä oon just aina sanonut, että siinä inspiraation hakemisessa mä oon semmoinen aika insinöörimäinen jätkä, että mä oon tosi analyyttinen ja yritän kaikkea ja koko ajan yritän opiskella, että miten muut tekee ja miten asioita voisi tehdä ja tolleen. Ja yritän hakea sitä niin kuin kaikilla tavoilla, mutta sitten kun se tulee, niin sit jotenkin on hyvä vaan osata päästää irti ratista. Sitten se tulee niin kuin mitä erikoisimpia reittejä pitkin, että sä heräät keskellä yötä ja sulla on vaan se biisi tai mitä ikinä käykää. Mutta Mut joo, siinä vaiheessa kun sitten se tulee se inspiraatio ja tulee se hyvä biisi, niin sit se on, siinä on jotain selittämätöntä. Se on vähän semmoinen uskonnollinen kokemus melkein, että sitten vaan pitää vaan vähän niin kuin osata katsoa vierestä, kun se kappale tulee ulos.
Niin, no se on parhaimmassa tapauksessa, niin kuin itse pystyn allekirjoittamaan se, että kun se inspiraatio iskee, niin sittenhän se parhaimmassa tapauksessa tulee melkein semmoisena kertaoksennuksena pihalle.
No mulla on kyllä sitten, että sitten se siitä tavallaan, kun se itse idea ja konsepti ja ne raamit on tullut sen inspiraation kautta, niin mulla ainakin sit alkaa taas semmoinen helkkarillinen duuni siitä, että sit sitä vaan hiotaan ja yrittää saada siitä täydellisen, ja se on niinku valtava.
Toki niinku tarkoitin se, että semmoinen perusrunko tulee helposti niinku tavallaan, kun se, jos oikein se inspiraatio iskee, mutta sitten totta kai tulee se viilaaminen, haetaan niitä oikeita sanajärjestyksiä, oikeita, miten sä kerrot sen asian niinku parhaimmalla mahdollisella tavalla ja näin poispäin. Totta kai siihen kuuluu se viilaaminen.
Mutta just se, että siinä on jotain selittämätöntä sitten kumminkin aina siinä hetkessä, kun se tulee. Mä just itse asiassa mietin tätä asiaa tällä viikolla, kun rupesi tulemaan yksi niinku uusi biisi. Ja se vaan rupesi tulemaan, ja sitten mulla oli vaan semmoinen olo siitä, että niinku nyt mun sisällä on jotain, joka haluaa tulla ulos. Mikä niinku, tälleen sanottuna kuulostaa ihan älyttömältä, kun mä nyt en semmoinen huuhaa-tyyppi, semmoinen maailmanhalailija ole välttämättä. Mutta jotain semmoista siinä sitten kumminkin on, mitä mä en pysty semmoisena tieteellisen analyyttisena tyyppinä selittämään. Sitten kun se tulee, niin se vaan tulee, ja sitten sä vaan katot vierestä ja ihmettelet, että mistä tämä tulee. Että jostain se tulee sitten alitajunnan syövereistä.
Näinpä. Hei, nyt meillä rupeaa puskemaan päälle tamperekieliset uutiset, ja tuttuun tapaan iltapäivän vieras saa spiikata tämän ohjelman numeron sisään, joten nyt katsotaan, miten savolaismieheltä lähtee sitten tämä tamperekielisten uutisten pohjustus tavallaan. Eli Olli, ole hyvä.
Okei, no ehkä sitten savolainen spiikkaa savoksetta. Hyvää päivää, ja seuraavaksi huostellaan tamperekieliset uutiset.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle ohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki Olli Halosen kanssa. Ja tuossa tovi sitten puhuttiin biisin kirjoittamisesta. Ja aikaisemmin mainitsit myöskin, että sulla on nyt alkuvuodesta esikoisalbumi tulossa. Mä on pakko nyt tarttua vielä tuohon biisin kirjoituspuoleen. Oot puhunut siitä, että kuinka käytännössä joka päivä, tai joka päivä kun ei ole keikkaa, niin teet duunia ja biisejä. Kuinka paljon sulla on niinku biisejä tavallaan valmiina pöytälaatikossa odottamassa tulevaisuutta?
On niitä tosi paljon. Eniten ehkä sen takia, että ennen mä tein, mulla oli tosi semmoinen tarkka sääntö, että kerran viikossa pitää, tai niinku joka viikko pitää tulla yksi niinku biisi niinku sillä valmiiksi, että siitä on demo. Niin niiltä ajoilta mulla on kyllä niinku kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä biisejä. Nykyään mä jotenkin keskityn siihen, että jos heti kun rupeaa sillä lailla, tuntuu oikeasti, että ei tämä ole nyt semmoinen biisi, joka niinku kuulijaa voi kiinnostaa, niin mä nykyään oikeastaan sit luovutan siinä kohtaa. Mä oon jotenkin ajatellut sen sillä lailla, että en mä tiedä, onko se fiksua, mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu, että sitten turha niinku, että se siihen käytetty aika on pois sitten ns. Niiltä hyvien biisien etsimiseltä, että nykyään tulee vähemmän. Totta kai tulee sitten turhia biisejäkin, tai turhia, ei nyt varmaan mikään biisi ole turha, niitä nyt ei vaan sitten julkaista, mutta Että joo, niitä vanhoja niin kuin valmiita biisejä on vaikka kuinka paljon, mutta nykyään niin kuin uusia tulee aika harvoin. Et siinä vaiheessa, kun mä niin kuin tajun, että ei tämä ole menossa niin kuin mihinkään semmoiseen paikkaan, että tästä tulisi tosi hedelmällinen biisi, niin mä yleensä luovutan sitten ja sitten mä vaan jatkan niiden uusien etsimistä.
No nyt on tosiaan esikoisalbumi tulossa, niin oliko se kuinka helppo tavallaan löytää ne kappaleet ja valikoida ne, että mitkä siihen sitten valikoituu totta kai ne sinkkujen lisäksi?
No joo, oli sitten lopulta, että oikeastaan niinku, et Pohjola oikeastaan sitten niinku näytti mullekin sen, että kuka mä sitten lopulta oon. Että sitten kun Pohjola lähti oikeasti isosti, niin sitten sen jälkeen se oli jotenkin tosi selkeä se, että kuka mä oon laulajana. Ja sitten sen jälkeen niinku oli tosi selkeä se, että mitkä ne mun biisit sieltä isosta laarista, niitä vanhoja biisejä oikeastaan onkaan. Ja tietyllä tavalla, että moni biisi rupesi tuntuu oikealta ja moni biisi rupesi tuntuu väärältä, niin sitten ne niinku, vähän niinku valkkautui itsekseen. Se on itse asiassa jännä juttu. Mä oon puhunut muidenkin artistien kanssa siitä, että en mä tiedä, onko se sitten joku, että lopulta ns. Hyvällä artistilla on tärkeä olla semmoinen tietty miellyttämishalu, että siinä ei voi olla liian semmoinen taiteilija, että mä teen ihan mitä mä haluan ja ei kiinnosta mitä muuta ajattelee. Että lopulta yleisö kumminkin siitä aika paljon niinku kertoo myös niin kuin sille artistille, että kuka sä oikeasti oot. Ehkä siinä on semmoinen totuuden siemen, että yleisö sitten taas niin kuin näkee, kun sitä artistina hakee niin paljon, että mistä mä haluan laulaa ja tollaista, niin sitten yleisö aistii sen, että mikä on totta ja mikä on vähän niin kuin rooli.
Aivan.
Niin sitten kun yleisö näyttää sulle, että me tykätään, kun sä teet näin, niin sitten sitä itsekin jotenkin tajuu, että hei, mähän oon tää jätkä. Ja sitten sit lähtee tekemään sitä. Totta kai siinäkin on sitten omat kuoppansa, että pitää aina sitten tajuta, että milloin on oikeasti itselleen rehellinen ja milloin yrittää vaan miellyttää. Mutta että kyllä sen jälkeen, niin kun yleisö tykkäsi Pohjolasta, niin sen jälkeen on ollut aika selkeä, että sillä lailla, että mistä mä laulan ja mistä mä en laula.
Aivan. No, tuossa nyt puhuttiin jo siitä, että tosiaan esikoisalbumi on tulossa, mutta miltä muuten näyttää Olli Halosen vuosi 2023?
No tosiaan, albumi tulee ja keikkoja. Nyt on jo varmaan jonnekin melkein syksyyn asti aika hyvin buukattu keikat. No en mä tiedä, oikeastaan niin kuin nyt pääsee tekemään sitä niin kuin artistin ja muusikon työtä. Että niin kuin saadaan tehtyä toi albumi loppuun ja mulla on jo toka albumi aika hyvässä vaiheessa niin kuin sillai, että no saa nähdä, tietysti voi olla, että kaikki biisit vielä muuttuu, mutta moni biisi on jo niin kuin tosi hyvässä vaiheessa sitä albumia varten ja koko ajan kirjoittaa niitä ja just nyt sattuu olemaan semmoinen taas luova hyvä hetki, että tuntuu, että syntyy biisejä tai niin kuin hyviä biisejä tällä hetkellä ja sitten vaan niitä keikkoja ja toivon mukaan pääsee mahdollisimman paljon niin kuin esille, että niin kuin biisit on päässyt nyt esille, niin sitten seuraava steppi olisi se, että pääsisi niin kuin artistina esille, että just pääsisi tekemään näitä radiohommia ja toivon mukaan TV-hommia ja lehtijuttuja ja mitä kaikkea siihen liittyykään nyt sellaiseen, että niin kuin tulisi nimi ja naamakin sitten esiin tavallaan sieltä niiden kappaleiden takaa, niin kaikkea tollaista, että artistihomma on siitä kivaa, että se on tosi monipuolista, että se ei ole pelkästään sitä studiossa homehtumista, niin että tavallaan pääsee nyt kokemaan myös kaikkia niitä muitakin puolia, että niin monta vuotta on vaan istunut siellä studiossa.
Kuulostaa hyvältä ja tässä nyt on tosiaan niin kuin tänään, kun tätä nauhoitetaan, niin sulla on tuossa Tampereen tuoreella tavara-asemalla keikka tuossa muutaman tunnin päästä ja sitten on, mitä kattelin, helmikuun puolella näytti olevan 18 päivää, oot Jämsässä myöskin Himosareenalla, niin täälläkin suunnalla sua kuullaan ja toki sitten mitä kesä tuokaan tullessaan, niin varmaan myöskin Olli Halosta päästään täällä meidänkin leveysasteilla kuulemaan.
Joo, kyllä. Mä nyt en tiedä, mistä saa puhua. Noi festarit ei ole kaikki vielä julkistanut, mutta kyllä täälläkin seudulla jollain festareilla käydään soittelemaan.
No niin, näitä jäädään sitten odottamaan. Hei, Olli Halonen, oli äärimmäisen mahtavaa, että sain sut tänne studion vieraaksi. Oli hienoa tarinoida. Tässä oli niin paljon juttuja, mistä olisi voinut jatkaakin, mutta voidaan vaikka joku toinen kerta ottaa uusiksi.
Ehdottomasti.
Hei, iso kiitos sulle ja kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle.
Kiitoksia, kun sain tulla ja samoin teille kaikille Sunradiossa ja kuuntelijoille myös.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle kerää yhteen viihden maailman kiinnostavimmat vieraat, lupaavat nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopuviettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6 ja sunnuntaisin uusintana kello 12.